SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
คุณกำลังฟัง SBS ไทย ฟังเรื่องราวที่น่าสนใจอื่นๆได้อีกที่ sbs.com.au/thai
ในเดือนมิถุนายนที่ผ่านมานะคะวุฒิสภาออสเตรเลียค่ะได้ผ่านญัตติที่รัฐบาลเสนอให้มีการลงประชามตินะคะเพื่อเปลี่ยนรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันเพื่อให้รับรองเสียงของชนพื้นเมืองของออสเตรเลียและให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการชนพื้นเมืองเพื่อให้คำแนะนำต่อรัฐสภาการลงประชามติ Voice to Parliament จะมีขึ้นเร็วๆนี้ฟังเสียงความคิดเห็นของชุมชนไทยค่ะว่าคิดอย่างไรกับเรื่องนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะชื่อแตงโมค่ะจากซิดนีย์ค่ะ
คุณแตงโมนี่ทราบถึงการลงประชามติ Voice to Parliament อย่างไรบ้างคะ
ค่ะเรื่องการลงประชามติ Voice to Parliament ก็ได้รับข้อมูลมาตั้งแต่ช่วงที่เป็นนโยบายหาเสียงของพรรค Labour นะคะจากการเลือกตั้งครั้งล่าสุดค่ะก็เข้าใจว่าเป็นความพยายามที่จะสร้างความสมานฉันท์แล้วก็เพื่อที่จะนำความคิดเห็นแล้วก็ให้เกิดนโยบายที่ส่งผลกระทบโดยตรงโดยที่ได้รับฟังจากชาวพื้นเมืองออสเตรเลียค่ะ
ทราบไหมคะว่าหลังจากที่มีการลงประชามติแล้วเนี่ยขั้นตอนต่อไปจะมีอะไรบ้างคะ
ข้อมูลเท่าที่ทราบก็คือว่าผลการลงประชามติเนี่ยหากที่ได้ผลเป็น double majority ก็คือต้องได้รับเสียงส่วนมากแล้วก็ต้องเป็นส่วนมากจาก4ใน6รัฐเมื่อได้รับเสียงส่วนมากแล้วเนี่ยเพื่อที่จะแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยจะเพิ่มเป็นหัวข้อ chapter ที่9นะคะซึ่งใน chapter ที่9เนี่ยก็คือเป็นการเสนอกฎหมายที่จะให้มีการ recognize ชนพื้นเมืองออสเตรเลียนะคะซึ่งเขาใช้คำว่า first peoples of Australia โดยให้ก่อตั้งองค์กรนะคะหน่วยงานที่ชื่อว่า Aboriginal and Torres Strait Islander Voice เราเรียกสั้นว่า Voice ขึ้นมาก็คือหลังจากที่ประชามติผ่านแล้วเนี่ยก็จะนำไปสู่การแก้ไขรัฐธรรมนูญให้มีหน่วยงานนี้ขึ้นมาเมื่อก่อตั้งหน่วยงานนี้ขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะนำไปสู่การเลือกตั้งโดยที่การเลือกตั้งคณะกรรมการที่จะมาอยู่ในหน่วยงานนี้เนี่ยก็เป็นการเลือกตั้งของชาวพื้นเมืองในพื้นที่ต่างๆนะคะใน region ต่างๆเมื่อได้ตัวแทนมาแล้วเนี่ยตัวองค์กรเนี่ยนะคะบอดี้เนี่ยก็จะทำหน้าที่เป็นผู้ให้คำปรึกษาแก่รัฐบาลค่ะ
ก่อนหน้านี้ค่ะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียอย่างไรมาบ้างคะ
ที่ในความเข้าใจของดิฉันก็คือเป็นประวัติศาสตร์ที่ค่อนข้างโหดร้ายนะคะตั้งแต่การเริ่มเข้ามาลุกรานของชาวยุโรปนะคะในการก่อตั้งถิ่นฐานประเทศออสเตรเลียในอดีตเนี่ยชาวพื้นเมืองออสเตรเลียได้รับการกระทำอย่างโหดร้ายจากผู้ตั้งถิ่นฐานนะคะแล้วก็คณะรัฐบาลในอดีตมีทั้งช่วงที่เรียกว่าเป็น Stolen Generation หรือเหตุการณ์ที่เรียกว่า Whitewash ก็คือการพยายามกลืนชาวพื้นเมืองออสเตรเลียนะคะมีการกระทำที่ทารุณนะคะความพยายามของรัฐบาลออสเตรเลียที่จะแก้ไขการกระทำที่โหดร้ายในอดีตเนี่ยได้เริ่มขึ้นในช่วงหลาย10ปีที่ผ่านมานะคะในความเข้าใจของดิฉันก็ประมาณสัก20กว่าปีได้นะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยสำหรับชาวพื้นเมืองแล้วก็รวมถึงคนที่สนับสนุนนะคะชาวพื้นเมืองก็จะรู้สึกว่าความเสียหายมันได้เกิดขึ้นแล้วแม้ว่าจะมีความพยายามจะแก้ไขก็ตามเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอนะคะอย่างตัว Voice เองนะคะองค์กรในที่จะก่อตั้งขึ้นมาชาวพื้นเมืองบางส่วนเนี่ยก็มองว่าเป็นความพยายามที่ยังไม่เพียงพอค่ะ
ความพยายามในการชดใช้เนี่ยก็เป็นประเด็นในสังคมของคนออสเตรเลียอยู่เหมือนกันจากในประวัติศาสตร์เนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันโหดร้ายจริงแต่แล้วมันมีความข้อกังขาแล้วกันคำถามที่ว่าแล้วคนในยุคนี้จะต้องเป็นคนที่ชดใช้หรอในเมื่อเขาไม่ได้เป็นคนทำคุณแตงโมคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
ในความเห็นของดิฉันก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยแม้ว่าเราจะไม่ใช่คนที่ทำให้เกิดขึ้นคนยุคนี้ไม่ได้เป็นคนที่ตัดสินใจแต่คนยุคนี้มีส่วนที่จะแก้ไขได้จึงเป็นความรับผิดชอบร่วมกันในฐานะเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้มีอำนาจที่เป็นรัฐบาลเนี่ยสามารถที่จะแก้ไขเพื่อให้เกิดความเท่าเทียมได้หากมันไม่มีความเท่าเทียมเกิดขึ้นในอดีตเราสามารถทำให้เกิดความเท่าเทียมได้ในปัจจุบันความเท่าเทียมเนี้ยที่เราสร้างขึ้นมาเป็นความเท่าเทียมที่เราพิจารณาจากข้อเสียโอกาสจากความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็พิจารณาสิทธิมนุษยชนเป็นหลักเพราะฉะนั้นดิฉันก็มองว่าคนในยุคปัจจุบันที่ได้ศึกษาสิ่งที่เกิดขึ้นมาแล้วก็ทราบถึงผลกระทบที่เกิดขึ้นเป็นส่วนหนึ่งในความรับผิดชอบในฐานะที่เราเป็นคนในสังคมเดียวกันที่จะสร้างความเท่าเทียมให้เกิดขึ้นค่ะ
คุณตังโมคิดยังไงกับการที่ให้อำนาจชนพื้นเมืองเนี่ยค่ะสามารถที่จะจัดตั้งคณะกรรมการที่จะสามารถแนะนำรัฐสภาออสเตรเลียได้คือด้วยความที่ว่าบางคนเนี่ยก็อาจจะมีความคิดที่ว่าคนพื้นเมืองเนี่ยก็กินเงินเซ็นเตอร์ลิงก์เอ่ยได้รับสิทธิพิเศษไปเยอะแล้วการที่ให้อำนาจชนพื้นเมืองที่จะสามารถแนะนำรัฐสภาออสเตรเลียได้เนี่ยค่ะจะเป็นการเช็คไซส์หรือมันจะทำให้เกิดผลประโยชน์กับพวกเขาได้จริงหรือเปล่าคะคุณแตงโมคิดยังไงคะ
นโยบายต่างๆที่จะส่งผลต่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งหากตั้งใจหากนโยบายนี้มีจุดประสงค์เพื่อที่จะให้ความช่วยเหลือคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งก็ควรที่จะมีคนกลุ่มนั้นคนชนชาตินั้นหรือว่าเชื้อชาตินั้นเนี่ยแสดงความเห็นด้วยยกตัวอย่างเช่นถ้ารัฐบาลบอกว่าอยากจะออกนโยบายสนับสนุนคนไทยแต่ในคณะกรรมการไม่มีคนไทยอยู่ในนั้นเลยแม้ว่านโยบายนั้นจะส่งผลดีต่อคนไทยในภาพรวมมากน้อยแค่ไหนก็ตามเราในฐานะคนไทยที่อยู่ออสเตรเลียเราก็จะรู้สึกว่าเราไม่ได้มีส่วนร่วมในการออกนโยบายนี้ในลักษณะเดียวกันเมื่อเรานำตรรกะนี้ค่ะไปแอพพลายกับคนออริจินอลแล้วก็ชนพื้นเมืองแม้ว่านโยบายที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นนโยบายการให้เงินสเตลิงการนโยบายให้ความช่วยเหลือต่างๆแต่เราก็ต้องยอมรับความข้อเท็จจริงที่ว่านโยบายส่วนมากนั้นตัวผู้ออกนโยบายเนี่ยเป็น policy maker เนี่ยไม่ได้เป็นชนพื้นเมือง เพราะฉะนั้นดิฉันก็มองว่าเราควรที่จะมีตัวแทนของชนพื้นเมืองได้แสดงความเห็นซึ่งเราจะต้องตระหนักในข้อเท็จจริงที่ว่า voice parliament เนี่ยคณะกรรมการกลุ่มนี้แสดงความเห็นหมายความว่ารัฐสภาหรือว่ารัฐบาลเนี่ยรับฟังความเห็นอาจจะนำไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่มติของรัฐสภามันหมายความว่า voice parliament ให้คำแนะนำไป10อย่างไม่ได้แปลว่ารัฐบาลจะต้องนำปฏิบัติตามทั้ง10อย่างซึ่งการที่มีช่องโหว่ตรงนี้นะคะที่ว่ารัฐบาลอาจจะสามารถรัฐบาลเลือกที่จะนำไปปฏิบัติมากน้อยแค่ไหนอย่างไรก็ได้เนี่ยสำหรับชนพื้นเมืองก็เป็นข้อเรียกร้องที่มองว่าก็ยังเป็นความพยายามที่ไม่เพียงพออยู่ดีเพราะว่าต่อให้เสนอไปแล้วก็อาจจะไม่ทำก็ได้ในขณะที่ฝั่งของคนที่คิดว่านี่ก็ให้สิทธิ์เยอะแล้วนะสำหรับตัวดิฉันเองมองว่าการมี voice to parliament เนี่ยเป็นสิ่งที่จะต้องมีอย่างน้อยที่สุดเพื่อที่จะให้สร้างความเข้าใจว่าแล้วก็เพื่อให้แน่ใจว่านโยบายที่รัฐบาลออกมาเพื่อสร้างความเท่าเทียมให้กับชนพื้นเมืองนั้นผ่านมติและมาจากตัวแทนของชนพื้นเมืองอย่างแท้จริงค่ะ
คุณแตงโมคิดว่ากระบวนการนี้นะคะที่คุณแตงโมพูดมาเนี่ยจะช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตแล้วก็จะสร้างความสัมพันธ์ระหว่างชนพื้นเมืองกับคนออสเตรเลียได้จริงหรือไม่อย่างไรคะ
โดยส่วนตัวของดิฉันมองว่าสามารถยกระดับมาตรฐานชีวิตแล้วก็เพิ่มความสัมพันธ์กับชนพื้นเมืองได้มากขึ้นเป็นสะพานที่นำไปสู่ความสัมพันธ์ที่เป็นความสัมพันธ์ที่แท้จริงได้แม้ว่าตัว Voice to Parliament เองยังมีข้อเสียอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แต่เป็นบริดจ์เป็นสะพานที่ณเวลานี้ณตอนนี้จำเป็นต้องมีค่ะด้วยส่วนตัวเนี่ยมีได้ร่วมทำกิจกรรมกับชนพื้นเมืองออสเตรเลียได้เข้าร่วมการเสวนาแล้วก็รับฟังสิ่งที่เกิดขึ้นมุมมองของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียได้ฟังข้อมูลมาประมาณหนึ่งก็เข้าใจในมุมของชาวพื้นเมืองออสเตรเลียว่าตัว voice เองเนี่ยยังไม่เพียงพอยังไม่สามารถทำอะไรได้มากแล้วก็หากมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลคือรัฐบาลนี้เป็นรัฐบาลที่สนับสนุนสิทธิของชาวชนพื้นเมือง หากมีการเปลี่ยนผ่านรัฐบาลรัฐบาลใหม่ที่เข้ามาแม้ว่าตัวบริษัทอยู่ในรัฐธรรมนูญแล้วเป็นส่วนหนึ่งของรัฐธรรมนูญแล้วแต่ด้วยความที่กฎหมายอนุญาตให้รัฐบาลไม่ต้องปฏิบัติตามก็ได้จุดนี้มันก็เป็นสิ่งที่ชนพื้นเมืองเนี่ยมองว่าก็ยังไม่เพียงพออยู่ดีเพราะรัฐบาลเลือกที่จะไม่ทำก็ได้หากไม่มีเลยเนี่ยเป็นข้อเสียมากกว่าข้อดีค่ะเพราะว่าทุกวันนี้ปัญหาที่เกิดขึ้นของชาวพื้นเมืองเนี่ยนะคะส่วนหนึ่งเขาก็มองว่านโยบายที่ถึงแม้ว่ารัฐบาลแล้วก็คนโดยทั่วไปในสังคมมองว่าให้ความช่วยเหลือชาวพื้นเมืองแล้วนะชาวพื้นเมืองก็ยังมองว่ามันเป็นความช่วยเหลือที่เธอคิดว่าฉันควรจะได้รับแต่นั่นไม่ใช่ความช่วยเหลือในกลุ่มของฉันที่ฉันคิดว่าควรจะได้รับ
ค่ะชื่อกอค่ะ
คุณกอได้ทราบถึงการลงประชามติ Voice Parliament ว่ายังไงบ้างคะ
ค่ะก็ติดตามทางทีวีก็คิดว่าดีนะคะรู้สึกว่าจะเป็นระยะเวลานานแล้วเหมือนกัน
เข้าใจในเรื่องการลงประชามตินี้ว่ายังไงคะ
เข้าใจว่าเป็นการสนับสนุนชุมชนนะคะ First Nation ของออสเตรเลียให้มีกระบอกเสียงในการออกมาร่วมหรือใช้สิทธิของเขาเองนี่ให้มากขึ้น
แล้วคิดว่าหลังจากที่มีการลงประชามติแล้วเนี่ยค่ะทราบไหมคะว่าขั้นตอนต่อไปจะมีอะไรบ้าง
ก็พอทราบนิดหน่อยอะค่ะ
ค่ะ
ก็เข้าใจว่าถ้าหากว่าผลของการลงประชามติถ้าสำเร็จหรือว่าไม่สำเร็จนี่มันก็ส่งผลให้กับชนชาวพื้นเมืองของออสเตรเลียมากขึ้นนะคะถ้าสำเร็จนะคะก็เป็นผลดีกับทางกลุ่มชนพื้นเมืองของออสเตรเลียมากอะฮะ
อยากถามว่าคุณกอนะคะได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ของชนพื้นเมืองออสเตรเลียยังไงบ้างคะ
ดิฉันก็มาอยู่ที่ออสเตรเลียนานพอสมควรแล้วนะคะในอดีตช่วงที่มาใหม่ๆเนี่ยก็ได้เดินทางออกไปทำงานในเขตเมืองของออสเตรเลียที่มีชนพื้นเมืองอาศัยอยู่เยอะมากดิฉันเคยอยู่เวสเทิร์นออสเตรเลียมาก่อนนะคะเมืองเพิร์ธแล้วเสร็จแล้วก็ออกไปทำงานที่คาคูลีค่ะกับสามีก็ได้เจอชนพื้นเมืองแล้วก็ได้เห็นความเป็นอยู่แล้วก็สภาพสิ่งแวดล้อมแล้วก็ปัญหาต่างๆเยอะแล้วก็ประมาณปี2003ก็ได้ย้ายไปทำงานที่ดาวันนี่คือ Expo Experience ของดิฉันมากๆเลยแบบเหมือนกับว่าอีกโลกหนึ่งแล้วก็ได้มุมมองที่ดีและไม่ดีหลายอย่างเข้ามาด้วยแล้วก็พอประมาณ2010นะคะก็ได้ไปอยู่ที่พอร์ตแมคควารีแล้วช่วงนั้นดิฉันก็ได้โรงเรียนคอร์สเกี่ยวกับHealth Sector พวก Nursing อะไรต่างๆแล้วก็ออกไปทำงาน Work Placement กับชาว Aboriginal ด้วยได้เห็นอะไรที่แบบว่าเปิดหูเปิดตาเยอะมากๆเลยอะค่ะเกี่ยวกับสุขภาพแล้วก็ความเป็นอยู่ความสมดุลของครอบครัวการโยกย้ายแหล่งถิ่นฐานในเขตของเขาอะไรอย่างเงี้ยคือมีประสบการณ์กับพวกนี้มันเปิดหูเปิดตาเราคนไทยไงนะคะที่มาอยู่ต่างประเทศมากๆเลยอะ
อันนี้ช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าประสบการณ์ที่เจอคือเป็นยังไงบ้างอะคะ
ที่คาคูลีนี่กับดาวันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าไปเจอคนที่แบบดื่มแอลกอฮอล์เมาแล้วก็ยืนขอเงินข้างถนนโดยเฉพาะที่คาคูลีนะคะในแหล่งช้อปปิ้งอ่ะที่หน้าโคคือคาคูลีนี้จะมีที่ช้อปปิ้งที่เดียวที่แบบว่าทั้งกอสซี่แล้วก็เป็นช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ด้วยทุกคนต้องไปแหล่งนี้ค่ะพอเดินผ่านเนี้ยเขาจะถามเราทันทีเลยว่ามีเงินไหมขอเงินหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเราก็แปลกๆเราก็ไม่พูดเราก็เดินหนีอะไรอย่างเงี้ยพอ 2-3 ครั้งเราก็เริ่มที่จะพูดว่า no ออกมาก่อนเลยครับว่าเราไม่มีนะอะไรอย่างเงี้ยเราเรียนเราทำงานเราหาเงินเราไม่มีเงินมากมายที่จะให้อะไรอย่างเงี้ยแต่เขาก็ไม่ทำร้ายเรานะคะเขาก็มองหน้าเราแล้วเขาก็เดินผ่านอะไรอย่างเงี้ยที่ดาวันเนี่ย Crossing River มันจะมีที่นึงที่แบบว่าถ้าเราขับรถจากเพิร์ทไปที่ดาวันนะคะมันจะมีชุมชนของเขาอยู่เป็นแหล่งๆเป็นหมู่บ้านถ้าเราขับรถไปเราก็ต้องพักและเติมน้ำมันใช่ไหมคะยืดแข้งยืดขาพอลงออกมาเนี่ยถ้าเรามองซ้ายขวานี่ข้างถนนเนี่ยชนพื้นเมืองจะนั่งเรียงกันเป็นกลุ่มๆข้างถนนนะคะแล้วก็จะมีถุงสีน้ำตาลในนั้นจะมีแอลกอฮอล์อยู่บางทีก็จะเป็นฟอยอันนี้เรารู้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยต้องเป็นไวน์ที่แบบว่าเขาขายแบบเป็นคาร์ตันนะครับเป็นกล่องๆแต่เขาจะนั่งคุยกันนะฮะเป็นกลุ่มๆของเขาไม่มาละลานเราแต่เขาจะนั่งตามถนนเราก็มองว่ามันก็แปลกกันอะไรเงี้ยพอร์ตแมคควารีเนี่ยจะเปิดหูเปิดตาในก เกี่ยวกับเฮลท์สุขภาพของคนพื้นเมืองอะค่ะพอเขาแก่ตัวมาเนี่ยเขาอยู่ยังไงรักษายังไงอะไรเงี้ยดิฉันเข้าไปที่เอชแคร์ของออริจินอลที่เคมซีที่ละแวกNorth Central Coast นะคะคนแก่แล้วก็เข้าไปพูดเขาจะพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ค่ะเขาจะคือภาษาของเขาอ่ะเขาจะใช้ภาษาของเขาในการพูดแต่เราก็มีล่ามแล้วก็ถามเขาอะไรเงี้ยเขาคงเห็นว่าเราไม่ใช่เวสเทิร์นเขาก็เฟรนลี่นะคะเขาก็ตอบที่ไกด์ถามให้แล้วก็ถามเขาว่าครอบครัวเขาอยู่ไหนเขาบอกอุ้ยครอบครัวเขาอยู่ในป่าห่างจากนี้เยอะเราบอกว่าเจริญไหมเขาก็ตอบไปนะคะก็เป็นบ้านเป็นหมู่บ้านอะไรเขาก็อธิบายทุกอย่างสิ่งที่รู้นะคะโรคเบาหวานเนี่ยจะเป็นมากเลยกับชนชาวพื้นเมืองเราก็ถามเขารักษาอะไรยังไงเขาก็บอกว่าถึงขั้นสุดของเขาแล้วเนี่ยเขายอมเข้ามาที่เนอร์ซิ่งโฮมแต่จริงๆใจเขาอยากอยู่กับครอบครัวแต่ว่ามันรักษายากคือคณะแพทย์องค์กรอะไรต่างๆเข้าไปถึงยากเขาบอกถ้าเขามาอยู่ในเนอร์ซิ่งโฮมเนี่ยการรักษาของเขามันก็ดีขึ้นเขาก็บอกเขาคงอยู่ยาวไปนิดนึงได้เห็นครอบครัวของเขาอะไรเงี้ยเราฟังแล้วมันก็เหมือนกับตายายบ้านเราอ่ะ
ก็คือหลังจากที่มีการลงประชามติแล้วเนี่ยค่ะจะมีการให้อำนาจกับชนพื้นเมืองให้สามารถมีคณะกรรมการนะคะที่สามารถแนะนำรัฐสภาออสเตรเลียได้ซึ่งก็อาจจะเป็นในเรื่องของสุขภาพอย่างที่คุณกอได้ทราบมาเนี่ยนะคะคุณกอมีความคิดยังไงกับเรื่องนี้คะ
อ๋อคิดว่าดีมากเลยอะค่ะเพราะว่าถ้ามีองค์กรพวกสุขภาพเข้าไปถึงนะคะในชุมชนของเขาคืออาหารการกินของเขาคนพื้นเมืองนะคะพวกผักผลไม้แล้วก็สิ่งต่างคือของป่าบ้านเราภาษาไทยเขาเรียกของป่านะมันก็มีประโยชน์ต่อร่างกายของเราอะแต่ทีนี้ว่าบางครั้งเนี่ยเกี่ยวกับโรคเบาหวานบางทีมันก็รักษายากบางทีเขาก็ไม่รู้ว่ามันเป็นมายังไงแต่ถ้ามีหน่วยงานเข้าไปให้ความรู้เขาอะไรอย่างเงี้ยตรงจุดนี้ก็คงจะเป็นส่วนช่วยให้สุขภาพของคนพื้นเมืองดีขึ้นหน่อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
นอกจากนี้นะคะนอกจากเรื่องสุขภาพแล้วเนี่ยคิดว่ากระบวนการนี้ค่ะโดยรวมจะช่วยยกระดับมาตรฐานชีวิตหรือว่าความสัมพันธ์ระหว่างคนออสเตรเลียกับคนพื้นเมืองได้จริงไหมคะ
โดยส่วนตัวดิฉันคิดว่า positive นะถ้าองค์กรอยากช่วยจริงๆเขาต้องมีบุคลากรที่สามารถดิวตรงจุดนี้ได้แล้วกลุ่มชุมชนของเขาตัวแทนของเขาที่เขาคัดเลือกมาแล้วก็โหวตมาเนี่ยมาเป็นตัวดิวกับทางไอ้ government ของเรานะครับบุคลากรที่ส่งเข้าไปมันก็ดีอ่ะในความคิดของดิฉันนะคะคือเรามีตัวแทนของหมู่บ้านตัวแทนของหมู่บ้านเข้ามาพูดคุยกับองค์กรอะไรเงี้ยมันก็มีส่วนได้
หลายคนที่เจอคนพื้นเมืองอย่างที่คุณกอเคยเจออย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะกลัวว่าจะโดนทำร้ายกลัวว่าจะโดนขโมยของเงี้ยค่ะคิดว่าในเรื่องเนี้ยค่ะมันจะช่วยให้ลดเรื่องที่มันเป็นปัญหาระหว่างกันอยู่ได้ไหมคะ
อันนี้คิดว่าได้ค่ะถ้าหากว่าองค์กรของเราเนี่ยเป็นหูเป็นตาแล้วก็ปอร่าในการทำงานของเขายินดีเข้าไปช่วยปลูกพื้นฐานปลูกสำนึกจิตสำนึกค่ะระดับต้นของชุมชนนะคะ
คิดว่าตรงนี้ช่วยได้ใช่ไหมคะ
ช่วยได้ค่ะ
โอเค
ถ้าองค์กรทำงานร่วมกันนะคะ
คุณกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีนะคะเราได้ไปสอบถามความคิดเห็นของชุมชนไทยนะคะกับการลงประชามติ Voice to Parliament ที่จะมีขึ้นในปีนี้ที่ออสเตรเลียค่ะ
สวัสดีค่ะชื่ออ้อยค่ะ
ค่ะคุณอ้อยได้ทราบถึงเรื่องของการที่จะมีการลงประชามติ Voice to Parliament ยังไงบ้างคะ
อ๋อได้ทราบค่ะก็ถือว่ามันเป็นเรื่องหรือว่าเป็นข่าวที่ค่อนข้างใหญ่พอสมควรนะคะก็คือเห็นตามสื่อฟังวิทยุแล้วก็ทีวีหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ทราบข่าวมานานแล้วเหมือนกันค่ะ
คุณอ้อยได้ทราบถึงประวัติศาสตร์ชนพื้นเมืองออสเตรเลียมาก่อนหน้านี้ยังไงบ้างคะ
ถ้าพูดถึงเรื่องประวัติศาสตร์ก็คือทราบแบบคร่าวๆนะคะก็คือไม่ถึงกับแบบโอ้โหรู้เจาะลึกในถึงรายละเอียดพอจะทราบว่าชนพื้นเมืองนะคะชาวออริจินอลที่อยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยมีประวัติยังไงคือเขาอยู่ที่นี่มาแบบหลายพันปีนะคะก็คือถือว่าเป็นชนพื้นเมืองที่อยู่ที่นี่มาก่อนแล้วก็พอหลังจากที่มีการล่าอาณานิคมอะไรขึ้นมาเนี่ยมีคนผิวขาวเข้ามาอยู่ที่ประเทศนี้ก็เหมือนกับเขาก็ถูกลุกรานถูกนะคะถูกฆ่าถูกแบบถูกกระทำอะค่ะก็ไปเอานะคะเด็กๆจากชาวออริจินอลมานะคะ ไปแยกพ่อแยกแม่แยกลูกเขามานะคะแล้วก็เอามาอยู่กับครอบครัวของคนผิวขาวนะคะปลูกฝังให้เรียนหนังสือคือแบบทำทุกอย่างให้เหมือนกับว่าจะให้เด็กรุ่นนี้เนี่ยมีวัฒนธรรมแบบเดียวกับเขาอะนะคะซึ่งมันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่แบบค่อนข้างแย่นะคะรวมๆคร่าวๆก็คือเหมือนกับว่าชนพื้นเมืองกับคนออสเตรเลียนะคะที่เป็นคนรุ่นหลังที่ย้ายมาอยู่ใหม่เนี่ยเขาก็เหมือนกับไม่กลมเกลียวกันนะคะพูดง่ายๆคือเหมือนกับมันยังแบบไม่ปรองดองกันอย่างแท้จริงเนี่ยค่ะอันนี้ก็คือเป็นประวัติศาสตร์เท่าที่ทราบมานะคะ
ค่ะแล้วหลังจากนี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าหลังจากที่มีการลงประชามติแล้วเนี่ยค่ะคุณอ้อยทราบไหมคะว่าขั้นตอนต่อไปเนี่ยจะมีอะไรบ้างการลงประชามติเนี่ยเพื่อที่จะมีจุดประสงค์อะไรตรงนี้ทราบไหมคะ
อ๋อก็พอทราบอยู่นะคะก็คือการลงประชามติเนี่ยก็เพื่อที่จะให้ประชาชนออสเตรเลียทุกๆคนเนี่ยนะคะได้มีการออกเสียงว่าเขาจะเห็นด้วยไหมกับการจัดตั้งให้มีบุคคลนะคะหรือคนพื้นเมืองที่เป็นชาวออริจินอลเนี่ยที่จะมาเป็น voice นะคะก็คือเหมือนเป็นองค์กรหรือว่าเป็นบุคคลที่เขาจะไปนั่งในรัฐสภาเพื่อที่จะออกความเห็นนะคะให้คำแนะนำนะคะกับรัฐบาลในเรื่องต่างๆที่เขาคิดว่ามันมีส่วนเกี่ยวข้องกับตัวเขานะคะในชุมชนของคนออริจินอลหรือว่ามีผลกระทบนะคะก็คือเขาจะสามารถที่จะให้ความเห็นหรือให้คำแนะนำกับรัฐบาลได้ซึ่งหมายความว่าจะเป็นกฎหมายตัวใหม่เลยนะคะถ้าเกิดออกมาก็คือถ้านะคะสมมุติว่าการโหวตเสียงออกมาผ่านนะคะคือมีคนเห็นด้วยเนี่ยมากกว่า 50% นะคะก็ต้องมีการแก้รัฐธรรมนูญนะคะแล้วหลังจากนั้นก็ต้องมีการแต่งตั้งคนที่จะมาเป็น voice หรือว่าบุคคลที่จะได้รับการเห็นชอบเนี่ยนะคะเข้าไปอยู่ในรัฐสภาเพื่อที่จะนะคะอย่างที่บอกคือมีหน้าที่ดูให้คำแนะนำอะไรต่างๆซึ่งตรงนี้ก็คือเหมือนกับว่ามันก็เป็นอีกขั้นนึงนะคะเป็นก้าวอีกก้าวนึงที่เราจะทำให้คนออริจินอลหรือว่าคนพื้นเมืองของออสเตรเลียเนี่ยมีสิทธิ์นะคะแล้วก็เหมือนกับว่าเขาสามารถมีส่วนร่วมนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องกฎหมายหรือเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่จะผ่านไปที่รัฐสภาค่ะ
โอเคค่ะแล้วคิดยังไงคะกับการที่ให้อำนาจชนพื้นเมืองนะคะที่จะสามารถให้มีคณะกรรมการหรือว่ามีองค์กรนะคะที่จะสามารถแนะนำรัฐสภาออสเตรเลียได้อะค่ะ
ก็ส่วนตัวก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะก็คือเห็นด้วยอะค่ะเพราะว่าเท่าที่ผ่านมาก็คือเหมือนกับทางรัฐบาลออสเตรเลียเนี่ยก็ยังไม่สามารถที่จะก้าวข้ามนะคะหรือว่าสามารถที่จะมีแผนหรือว่ามีอะไรโครงการอะไรก็แล้วแต่ที่ออกมาแล้วสามารถที่จะช่วยทำให้องค์กรหรือว่าหน่วยงานหรือว่าองค์กรอะไรก็แล้วแต่ที่เกี่ยวข้องนะคะกับชนพื้นเมืองหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยสามารถทำงานประสานร่วมกับรัฐบาลได้แบบอย่างชัดเจนอะไรเงี้ยค่ะคือมันก็มีหน่วยงานมีองค์กรอะไรเยอะแยะไปหมดนะคะแล้วก็รวมไปถึงแบบคนที่เป็นบุคคลที่มาแบบรณรงค์หรืออะไรก็แล้วแต่คือพอมีตรงนี้ขึ้นมาเนี่ยพอมี voice ขึ้นมาเนี่ยเหมือนกับมันเป็นอะไรอย่างนึงที่รัฐบาลเขาแบบรับรองเงี้ยค่ะแล้วคิดว่ามันน่าจะมีส่วนช่วยให้ชาวออริจินอลหรือว่าคนพื้นเมืองเนี่ยเขารู้สึกดีมากขึ้นนะคะแล้วก็ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของเขาทุกอย่างด้วยหน่วยงานนี้นะคะหรือ voice เนี่ยเขาก็คือสามารถที่จะออกความเห็นหรือให้คำแนะนำกับรัฐบาลได้ค่ะเพราะว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับตัวเขาเองหรือว่าเรื่องที่อาจจะมีผลกระทบกับเขาอย่างเงี้ยค่ะ
คือบางคนเนี่ยเขาก็คิดว่าที่มีอยู่เนี่ยไม่พอหรอคือมันจะก้าวข้ามในความขัดแย้งตรงนี้ได้จริงหรือเปล่าคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยพอยิ่งเริ่มจะมีการลงประชามติเนี่ยคนที่คิดว่าจะร่วมมือกับเรื่องนี้ก็กลับลดลงตามโพลล่าสุดนะคะ
ค่ะได้ข่าวเหมือนกันก็คือคนเห็นด้วยก็มีคนที่ไม่เห็นด้วยก็มีแต่ในส่วนตัวความคิดเห็นของตัวดิฉันเองนะคะก็คิดว่ามันก็ไม่ได้มีผลเสียอะไรกับเราอะจริงๆแล้วก็คือรัฐบาลก็คือพยายามเหมือนกับให้โอกาสให้ชนพื้นเมืองเนี่ยเขาได้มีสิทธิ์ที่จะให้คำแนะนำหรือออกความเห็นนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าเฮ้ยเขาจะมามีส่วนร่วมแบบเหมือนกับเป็นสมาชิกรัฐสภาหรือเป็นอะไรที่แบบเขาสามารถที่จะมากำหนดตายตัวเฮ้ยอันนี้ไม่ได้นะอันนี้ได้นะคือเท่าที่เข้าใจนะคะก็คือเขาก็แค่แบบสามารถออกความเห็นให้คำแนะนำนะคะให้กับตัว รัฐบาลหรือว่ารัฐสภานะคะในการอะไรก็แล้วแต่ที่เขาจะกำหนดหรือตัดสินนี้ค่ะก็คิดว่าอย่างน้อยก็คือทำไมไม่ลองดูล่ะอะไรอย่างเงี้ยคือถ้าเกิดเขาได้มาออกความเห็นหรือให้คำแนะนำคือสิ่งที่เราจะช่วยให้เขาสามารถที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของเขาหรือว่ายกระดับคุณภาพชีวิตของเขาขึ้นมาได้ก็น่าจะลองทำดูอะค่ะคือก็เข้าใจนะว่าบางคนก็จะคิดว่าเอ้ยอะไรที่มันเกิดไปแล้วในอดีตมันเป็นประวัติศาสตร์มันก็ผ่านไปแล้วอะทำไมต้องมาแบบทำไอ้สิ่งพวกนี้เพื่อที่จะช่วยเหลืออะไรเขามากมายคือจริงๆถ้ามองย้อนกลับไปก็คือสิ่งที่เราทำมาเป็นอดีตก็ใช่แต่ว่าณตอนนี้ในปัจจุบันนี้ก็คือเราก็ควรที่จะใช่ไหมคะพยายามยังไงก็แล้วแต่เพื่อที่จะให้ชนพื้นเมืองเนี่ยเขารู้สึกว่าเขาได้รับการยอมรับนะคะมีสิทธิ์แล้วก็สามารถที่จะเข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นส่วนหนึ่งของประเทศอะค่ะแล้วก็ทำให้ประเทศของเราเนี่ยเป็นหนึ่งเดียวนะคะ
ค่ะแล้วคุณอ้อยคิดว่าที่รัฐบาลชุดนี้นะคะพยายามทำในเรื่องนี้คิดว่าการที่ให้ลงประชามติเพื่อที่จะสามารถเปลี่ยนรัฐธรรมนูญเนี่ยตรงนี้ค่ะทำพอหรือยังคะตรงนี้คนจะมีทำอะไรมากขึ้นอีกไหมคะ
คิดว่านะคะณตอนนี้ก็คือมันเป็นก้าวหนึ่งอะค่ะในกระบวนการทั้งหมดที่จะทำให้ประเทศของเราเป็นหนึ่งเดียวกันได้เนี่ยและมันนี่เป็นก้าวที่สำคัญมากๆเลยเพราะว่าอย่างที่คุณลี่พูดไปนะคะก็คือบางคนก็ไม่เห็นด้วยว่าทำไมต้องแบบอะไรเยอะแยะแบบมันเรื่องมันผ่านไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่จริงๆก็คือโอเคประวัติศาสตร์มันเกิดมาแบบนั้นและสิ่งที่รัฐบาลพยายามจะทำก็คือก็อยากจะประสานรอยร้าวนะคะเพราะว่าเหมือนกับสิ่งที่เกิดขึ้นที่ผ่านมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แย่มากๆนะคะเหมือนกับแก้วมันแตกไปแล้วอย่างเงี้ยคือจะทำยังไงให้มันกลับมาเหมือนเดิมมันก็จะยากนะคะมันก็เป็นกระบวนการที่มันจะต้องใช้เวลานะคะซึ่งไอ้การที่เราพยายามที่จะประสานรอยร้าวเนี่ยมันก็เป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลาค่ะแล้วก็การลงประชามติที่จะให้มี voice เนี่ยก็คิดว่ามันเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่จะช่วยทำให้รอยร้าวเนี่ยมันประสานแล้วก็สามารถทำให้เราก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆกันนะคะด้วยความเป็นหนึ่งเดียวอะค่ะอย่างที่บอก
อย่างไรก็ตามนะคะผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับเรื่องนี้สามารถลงคะแนนเสียง no ได้แล้วก็มีฝ่ายที่ไม่เห็นด้วยกับการลงคะแนนประชามติในครั้งนี้เช่นนายปีเตอร์ดัตตันนะคะผู้นำฝ่ายค้านจากพรรคเสรีนิยมเป็นหนึ่งในผู้ที่ออกมาคัดค้านการลงประชามติในครั้งนี้ค่ะ
For voices embedded in the Constitution, the Parliament can't change the voice or pass laws to override it. The Parliament cannot out-legislate the Constitution.
หากให้เสียงกับชนพื้นเมืองในรัฐธรรมนูญรัฐสภาจะไม่สามารถเปลี่ยนสิทธินี้หรือสามารถผ่านกฎหมายเพื่อลบล้างได้รัฐสภาจะไม่สามารถออกกฎหมายตามรัฐธรรมนูญได้หากผู้ที่เห็นด้วยกับโครงการนี้เปลี่ยนใจจะไม่สามารถเอากลับคืนได้สิ่งนี้จะอยู่ไปตลอดและยังไม่มีการทำการทดลองใดๆไม่ได้ออกกฎหมายในระดับรัฐเช่นรัฐเซาท์ออสเตรเลียสิ่งที่รัฐบาลของนายอัลบานิซีมีให้คือให้ใช้เลยในวันนี้นายปีเตอร์ดัตตันกล่าวคุณผู้ฟังคะณวันที่ออกอากาศนะคะการลงประชามติยังไม่มีกำหนดวันที่ชัดเจนแต่จะมีขึ้นแน่นอนในปีนี้ค่ะและประชาชนออสเตรเลียนะคะจะเป็นผู้ลงคะแนนว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับการลงประชามติในครั้งนี้ค่ะที่จบไปนั้นนะคะคือบทสัมภาษณ์ความคิดเห็นของชุมชนไทยในออสเตรเลียค่ะกับการลงประชามติ Voice to Parliament ที่จะมีขึ้นในปีนี้ดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
ฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ